Lai sarīkotu spēles, Rio de Janeiro pašvaldība nodrošināja papildu 150 miljonu Brazīlijas reālu finansējumu. Tomēr Startautiskās paralimpiskās komitejas prezidents Filips Krēvens atzina, ka spēļu pieticīgo budžetu sajūtīs katrs dalībnieks. Aizliegums Krievijas paralimpiešiem startēt Rio saistīt ar valstī atbalstīto dopinga sistēmu, kas piekrāpa Krievijas sportistus. Startautiskā paralimpiskā komiteja arī noraidījusi 175 Krievu atlētu vēlmu startēt individuāli zem neitrāla karoga. Organizatori jau iepriekš paziņoja par paralimpisko spēļu budžeta samazinājumu, kas izraisīs vienu objektu slēgšanu un mazāk darbinieku skaitu citās sporta bāzēs. Un tomēr pasaules atlēti ir ieradušies Rio, lai sacenstos. Paralimpiskajās spēlēs piedalīsies arī 11 Latvijas atlēti, vieglatlēti Daiga Dadzīte, Taiga Kantāne, Aigars Sapinis un Edgars Bergs. Arī šogad iejādes sportā Latviju pārstāvēs sportists Rihards Snikus ar zirgu King of the Dance, bet lokšaušanā startēs Ieva Mel un Gints Jonasts, kuri piedalīsies arī jaukto komandas sacīkstēs. Pirmo reizi Latvijas vārds parādīsies arī paralimpiskajā airēšanā, kur startēs Edvards Pupelis un Žanna Čvetskovska. Atkārtots starts arī peldētājiem Jānim Plotniekam, bet ratiņpaukošanā Poļina Roškova pasaules rangā jau sasniegus pirmo pozīciju. Pieredzējušais Aigars Sapinis sacentīsies jau savā 5. olimpiādē. Rio, atšķirībā no citām reizēm, viņš piedalīsies tikai diska mešanā, kur pērn pasaules čempionātā Dohā izcīnīja zeltu.
Mans pašmērķis ir mans rezultāts uzlabošanas 21.67 diska mešanā, un ja es uzlabošu šo rezultātu, nu šim rezultātam vajadzētu pirmajam trīniekam pietikt.
Šūšanas salona vadītāja Iveta Purmale Latvijas radio pastāstīja, ka paralimpiešu parādes tērpi ir darināti no lina un izvēlēti Brazīlijas karstā klimata dēļ, kā arī tādēļ, ka lins ir īsti latvisks materiāls. Uz katru parādes tērpi ir iestrādāta kāda latviju rakstuzīme, kuru izvēlējies pats paralimpietis. Turpina komitejas prezidenta Daiga Dadzīte.
Man ļoti, ļoti patīk šie tērpi. Es uzskatu, ka tas ir ļoti latviski, tas ir lino audums, tas ir šūs tepat smiltenē. Ar sirdi un dvēseli ir darināti. Katrs šuvē ir, man liekas, šujot ar kaut ko par to domājas, gan jau arī par veiksmi. Meitenes šīs kleitas modeļus varēja izvēlēties katru savu. Ļoti lielu individualitāti un savu es un savu ego.
Katram spēļu dalībniekam ir savs stāsts, kā no vesela kļūst par handikapu cilvēku. Kolumbijas pusaudzis Carlos Serrano būs viens no favorītiem Rio basēnā, tikai 3 gadus pēc tam, kad mammu viņa aizved uz savu pirmo peldēšanas nodarbību. Ja viņš izcīnīs zeltu Rio, tad 18-gadīgais Serrano kļūs par pirmo kolumbieti, kurš stāvēs uz augstākā goda piedestāla pēdējo 36 gadu laikā. Mūsu titulētākajiem paralimpietiem Aigaram Apinim liktenīgs savulaik bija lēciens ūdenī uz galvas, pēc tā tad arī dzīve turpinās ratiņkrēslā.
Solīja Latvijas TV 7 televīzija rādīt atklāšanu, noslēgumu un labu finālu startu sportistiem. No manas puses es vienmēr eju, runāju, popularizēju paralimpisko sportu. Ja šis tiks neatņemts latviešu tautai, kuri mums palīdzēja, ziedoja latiņu, eiro vai 10 vai 1000, un viņi redzēs mūsu paralimpiešu, tas būs liels atspaids arī mūsu paralimpiskajai kustībai.
Paralimpiešiem iespēja piedalīties spēlēs ir kā vainagojums 4 gadus ilgam smagam darbam un cīņai ar sevi. Delegācijas karognesēja Diana Dadzīte aicina mājās palikušos turēt īkšķus un ar lepnumu, nevis žēlumu dēļ, Latvijai just līdz startiem Rio. Spēles pārraidīs televīzijas, radio un tiešsaistēs internetā 154 valstīs, arī Latvijā. Atklāšanas ceremonija pusnaktī uz ceturtdienu tiešraidē LTV 7 un LSM LV. Init Kreskatkovs, Latvijas radio.